5-րդ. Տարիներն անցնում էին. Պաուլը մեծանում էր ու հետզհետե պատանի դառնում։ Առանց պահանջների, առանց հավակնությունների, ծանրաբարոշ շարժումներով։ Նա մեծ մասամբ մենակ էր ինքն իրեն։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակները, երբ նա հոգ էր տանում երկվորյակների վրա, ժամերով կարողանում էր նստած մնալ մի տեղում, փայտյա քանդակներով պարապած, առանց ծպտուն հանելու։ Մի խաղաղ հոգի էր նա, հակված դեպի փոքր բաները, վերին աստիճանի հոգատար, լուռ, ինքն իրեն մտածող։ Նա իր հասակակիցներից ոչ մեկի հետ հարաբերություն չուներ, ոչ էլ դպրոցում, ոչ թե նրա համար, որ նա դիտավորյալ կերպով խույս էր տալիս նրանցից, ընդհակառակը։ Նրանց օգնում էր նա շատ սիրով, նրանցից մի քանիսը նույնիսկ առավոտները աղոթքից առաջ լավ արտագրում էին նրա թվաբանությունը կամ գերմաներեն շարադրությունը, բայց նրանք բոլորովին այլ շահեր ունեին։ Այդ էր պատճառը, որ նա չէր կարող նրանց հետ ընկեր դառնալ։ Լավ էլ ծեծ էր ուտում նա, մանավանդ Էրդման երկու եղբայրներից, որոնք շատ հանդուգն ու համարձակ վայրի աչքերով պատանիներ էին։ Նրանք դպրոցում ամենից ուժեղներն ու սրտոտներն էին, դրա համար էլ սիրված։ Պաուլը շատ էր տանջվում նրանց ձեռքից։ Անդադրում էին նրանք չարություններ նյութելու մեջ, որոնք և նրա կյանքը դառնացնում էին։ Նրա տետրակները նետում էին վառարանը, ավազ էին լցնում նրա պայուսակը, կամ հագցնում էին մի փայտի վրա ու ամրացնում թելով ու ջուրը ձգում, որը լաստի նման լողում էր։ Այդ չարությունները մեծ մասամբ նա տանում էր համբերությամբ։ Միայն մի թե երկու անգամ զայրույթից սարսափելի կատաղեց։ Նա իրեն կծոտում ու չանգրում էր խելագարի պես, այնպես, որ նրա ուժեղ դասընկերները անգամ խոհեմություն համարեցին հեռանալ։ Առաջին անգամ նրա բարկանալու պատճառն այն էր, որ նրանք նրա հորը հարբեցող էին անվանել։ Իսկ երկրորդ անգամ մի փոքրիկ աղջկա հետ նրան ուզում էին փակել մի մութ ախորի մեջ, բայց կատաղությունից հետո ինքն իրեն ամաչել էր ու եկել ներողություն խնդրել ընկերներից, իսկ սրանք էլ հիմա ավելի լավ ծիծաղեցին նրա վրա, և այն հարգանքը, որ նա ձեռք բերելու վրա էր արդեն, բոլորովին կորավ գնաց։ Նրա ուսումը շատ դժվարությամբ էր առաջ գնում։ Այն, որ նրա ընկերները 15 րոպեումն էին անում, մի կամ երկու ժամվա ընթացքում հազիվ էր կարողանում նա գլուխ բերել։ Բայց նրա ձեռագիրը շատ սիրուն էր, և նրա թվաբանության տետրակում երբեք չէր կարելի սխալ գտնել։ Բայց և այնպես նա շարունակ աշխատում էր։ Շատ անգամ գիշերը տեղից վեր էր կենում ոտանավորը մի անգամ էլ կրկնելու, որովհետև վախենում էր, թե մի գուցե արդեն բերանացի սովորածը փախչի նրա հիշողությունից։ Իհարկե ավելորդ էր այն մասին մտածել, թե նա էլ իր եղբայրների պես միջնակարգ դպրոց կհաճախի։ Մայրն իսկապես մի ժամանակ հույս էր տածում նրան միևնույն ճանապարհով ուղարկել տալ, հենց որ նրանք հասունության քննությունը տան, որովհետև սիրտը ցավում էր, որ սա նրանցից ետ է մնալու։ Բայց ինչ արած, նա էլ համակերպվեց։ Հենց լավն էլ այդ էր։ Ինքը Պաուլը ուրիշ կերպ չէր էլ սպասել երբեք։ Նա իրեն համարում էր եղբայրների դիմաց մի բոլորովին երկրորդական արարած և վաղուց դադարել էր իրեն նրանց հետ համեմատել։ Երբ նրանք արձակուրդներին տուն եկան թավշյա գլխարկները խուճուճ մազերին, գույնզգույն ժապավենները թեք կրծքներին ձգած, որովհետև նրանք պատկանում էին դպրոցական արգելված ընկերություններին, Պաուլը նրանց վրա նայում էր, կարծես նրանք ուրիշ աշխարից լինեին։ Ագահությամբ ականջ էր դնում նա, երբ նրանք իրար մեջ խոսում էին Սալուստի կամ Կիկերոնի և կամ Էսքիլեսի դրամաների մասին, և խոսում էին դրա մասին մեծ սիրով, նրան ցույց տալու և նրա վրա տպավորություն թողնելու համար։ Բայց նրա ամենամեծ հիացմունքի առարկան մի հաստ գիրք էր, որի կողքին գրված էր լոգարիթմների աղյուսակ, և որ առաջին երեսից մինչև վերջինը լի էր թվերով։ Երկար, խիտ շարքերով թվեր, որոնց միայն տեսքը նրա գլուխն էր պտտեցնում։ Ինչքան ուսումնական պիտի լինի մարդ, որ այդ բոլորն անգիր գիտենա, ասում էր նա ինքն իրեն, շոյելով գրքի ծածկոցը, որովհետև նա կարծում էր, թե անպատճառ պետք է թվերն անգիր անել։ Եղբայրները ընդհանրապես շատ սիրալիր և բարձրահոն էին նրա նկատմամբ, եթե նրանք տնտեսության մեջ որևէ ցանկություն ունենային, օրինակ թամբաց մի ձի կամ մի բաժակ առանձնապես թունդ գրոք, վստահությամբ դիմում էին նրան, և նա իրեն շատ բախտավոր էր զգում նրանց որևէ օգնություն ցույց տալու իրավունք ունենալու համար։ Տնտեսության մեջ նա շատ տեղյակ էր, կարծես տանտերը ինքը լիներ։ Նրա բոլոր ձգտումներն ու երկյուղները տնտեսության հետ էին կապված, որն այդպես վաղաժամ հասունացել էր, թերևս նրա մոր անօգնականությունը։ Չէ՞ որ մայրը շատ վաղ էր սկսել նրան մասնակից անել ու հաղորդել իր բոլոր վշտերը, կամ թե գուցե խորհող, ձգտող, ապագային նայող հոգին, որ նրան հատուկ էր։ Շատ անգամ, երբ նա մտախոհ նստած էր լինում արմունկները սեղանին հենած, իր շարժումների մեջ էլ նա հասակավորի տպավորություն էր թողնում։ Մայրը իր կոշտացած, աշխատանքի սովոր ձեռքով շոյում էր նրա ճակատը ու այտերը, ու ասում. «Մի փոքրիկ բացվիր, սիրելիս. Ուրախ կաց, որ ոչ մի հոգս չունես»։ Օ, նա շատ հոգս ուներ։ Հոգսերը նրանն էին, ինչպես նրա միսն ու արյունը։ Արդյոք հավը, որ այսօր չի երևում, վաղը գտնվելու է, արդյոք ձիու փորկապի յուղը պիտանի է, որ հայրը քաղաքից բերել էր, արդյոք խոտը բավարար չափով չորացել էր նախքան շուռ տալը։ Այս բոլոր բաների մասին նա մտածում էր, հոգ էր տանում։ Հոգսը նրան բնածին էր, միայն իր համար չէր մտածում ամենևին։ Քանի նա մեծանում էր և խելահաս էր դառնում, այնքան ավելի խոր կերպով տեսնում էր հոր վատ տնտեսությունը և նորից լսվում էին նրա կրծքից դուրս եկած հառաչները։ Ախ, երբ պիտի շուտով մեծանա։ Իհարկե նա իր կասկածները չէր կարող բարձր արտահայտել, որովհետև վախենում էր հոր բարկության բռնկումներից, և եթե երբևէ համարձակվում էր դրանց մասին մորը հայտնել, մայրը վախեցած աչքերով նայում էր սենյակում չորս կողմը ու ճմլված սրտով ասում. «Սուսկաց»։ Բայց եւ այնպես հայրը նկատում էր որդու մտքերը, նա անվանում էր սրան կոտրած գթալ և ծաղրում էր այդ խոսքով, հենց որ նրան տեսներ, թե իր վատ և թե լավ ժամերին ծեծում էր նրան, փայտով, մտրակով, կաշվով, ինչ որ ընկներ ձեռքը, բայց ամենից շատ վախենում էր Պաուլը նրա հենց ձեռքերից, որի հարվածներն ավելի էին ցավ տալիս, քան աշխարի բոլոր փայտերը։ Հայրը մի տարօրինակ եղանակ ուներ ապտակ տալու։ Նա փայտով էր տալիս նրա երեսին, միևնույն ժամանակ ձեռքով շանգրոտում, այնպես որ արյան հետքեր էին Երևան գալիս տղի երեսին։ Այդ եղանակը նա անվանում էր «Թուշ մխիթարող», և երբ նա մտադրություն ունենար Պաուլին ջարդելու, ամենասիրալիր կերպով կանչում էր նրան. «Արի այստեղ, զավակս, քեզ մի փոքր մխիթարեմ»։ Ծեծն ուտելուց հետո, ամոթից ու ցավից դողալով, նա դուրս էր գնում դաշտ, և արտասուքները կուլ տալու համար զանազան ծամատրություններ էր անում, բռունցքով թմբուկ էր ածում և հետն էլ սուլում էր։ Նա սուլելով էր իմաց տալիս ինչպես իր բոլոր տենչանքները, իր մանկական երազանքը, նույնպես էլ իր բարկությունն ու զայրույթը։ Այն զգացմունքները, որոնց համար նրա անճարպիկ հոգին արտահայտություն չէր գտնում, որոնց համար նա ոչ մի խոսք, ոչ էլ նույնիսկ գաղափարներ էր գտնում, իր մենակության մեջ նա համարձակ ու խիզախ հոսեցնում էր իր անսպառ սուլոցի մեջ։ Այդպիսով նրա ճնշված երկչոտ հոգին մի փոքր թեթևանում էր, ամբողջ համերգներ էր ներկայացնում, սկզբում աղաղակող ու սուր, ապա հետս հետե մեղմ ու կամացուկ, վերջում արդեն ամբողջապես թախից ու վիշտ։ Ոչ ոք չէր հասկանում, թե նա մենակության մեջ ինչ արվեստ է զարգացնում, ինչքան թեթևություն ու մխիթարություն է գտնում դրա մեջ, նույնիսկ մայրն էլ չէ։ Այն օրից, երբ նա մի ձմեռային երեկո առանց մորը նկատելու իր համար մեղմ սուլում էր ու երբ հանկարծ մորը տեսավ արտասվելիս, այն օրվանից նա դադարեց նրա ներկայությամբ սուլել։ Նա կարծում էր, թե նրան վշտացնում է այդ, թե ինչ զորություն էր դրված այդ հնչյունների մեջ, նա այդ չէր գիտակցում։ Միայն երբեմն նա հպարտանում էր, երբ սպիտակ տան կողմն էր նայում, հպարտ էր, որ համենայն դեպս էլի սովորել էր սուլելը, և երբ նրան որևէ մի երևակայություն առանձնապես հաջող էր թվում, ինքն իրեն մտածում էր. «Ով գիտի, արդյոք ինձ չեք ծաղրի, եթե ինձ լսեք»։ Բայց նրանցից ոչ մեկին չպատահեց նա այլևս։